Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien vėl tęsim mūsų katechezes, esam pradėję viešpaties maldą, apie ją kalbėti. Ir praeitoje laidoje kalbėjom apie patį tą kreipinį tėvę. Ir toliau kalbėsim apie šią eilutę, tėvę mūsų, kuris esi danguje. Ir kai kalbėjom apie tai, kad mes į Dievą kreipiamės kaip į tėvą, kad taip mums apreiškia Kristus, nes mes patys nepažįstame tėvo. Nes tik sūnus ir kam sūnus panoris apreikšti, kaip rašoma Evangelijoje pagal Matą, ir kad dangaus karalystės paslaptis apreikštos mažutėliams, kurie paprastai su širdimi priima pasitikėdami tai, kas yra apreiškiama. Ir taip pat kalbėjom apie tai, kad bažnyčia sako, jog mums širdį reikia apvalyti nuo mūsų kultūros ir mūsų pačių suformuotų tėvų ir motinos įvaizdžių, kurie turi įtakos mūsų santykiui su Dievu. Dievas mūsų tėvas, nepriepiamas sukurtojo pasaulio sąvokomis. Taigi ir tęsim toliau, ką reiškia tėvę mūsų, nes mes ne taip, kad sakom tėvę, kuris esi danguje, ar tėvę mano, bet sakom tėvę mūsų. Aš dar norėčiau keletą klausimų, kurie liko nesuspėti pagarsinti praeitoje laidoje, nesuspėjau aš jų, nes baigiantis laidą atėjo iš karto keletą žinučių. Gal dar kalbant apie tai, ką reiškia tėvę, ir tokie gilus klausytojų klausimai, tie tikrai man bus nepaprasti juos atsakyti ir nežinau, ar sugebėsiu. Taip trumpai, bet mes turėtume tam tikrus dalykus vis tik įsiaiškinti, kad galėtume keliauti toliau ir suprasti teisingai. Pavyzdžiui, klausimas buvo, gal paaiškintumėte, kaip tėvas yra asmuo būdamas dvasia. Tai va, tam klausime tarsi supriešinama, kad na, dvasia, tai asmuo tarsi būtų tik tai kūniška būtybė kaip žmogus. Tai kaip mes tą suprantam, kas yra asmuo, tai nereiškia, kad jis yra kažkoks apibrėžtas dalykas arba būtinai regimas. Ir kaip mes suprantam dvasę, kad ta dvasia tai nėra tokia kažkokia abstrakcija. Vat čia yra, kad su asmeniu mes galime eiti į santykį ir ypač į meilės santykį. Asmuo turi sąmonį, jis yra sąmoningas, jis turi valią, apsisprendimą, tą apsisprendimo galią. Galbūt tokie bruožai. Manau, gal čia reikėtų ir atskirų katechezių. Ta tema ir ateity bus. Jis mums vis tiek svarbu, kaip krikščionims Dievą priimti ne kaip tą, kuris yra kažkas. Kažkaip, kažkokia energija, kažkokia tiesiog abstrakti būtis. Nes nu, su kažkuo mes negalime eiti santykiai ir bendrauti. Jokios bendrystės negalime turėti, mes galim bendrystę su asmeniu, kaip patys esam asmenis. Mes esam ne tik dėl to, kad esam kūniški, bet žmogaus asmuo, tai yra kūno ir tos dvasinės sielos vienis, tai yra asmuo tokie, kokie esam sukurti, kurie galim suvokti, kurie galim atsiliepti, kurie galim apsispręsti. Ir kitas klausimas dar buvo, Dievas yra pati iš savęs esanti būtis. Mokiausi vaikystėje, kaip suprasti. O taip ir suprasti, kad Dievas yra visako kūrėjas, pati ta būtis, jinai yra Dievo palaikoma. Jeigu kažkas egzistuoja, tikrai galima pažvelgti, pamėginti tą pačią būti, kad štai egzistuoja pati egzistencija. Dievas yra tas, iš kurio visa kyla, jisai yra kūrėjas. Ir būna panteistinės tokios sampratos, kurios yra klaidingos, kad visas tarsi pasaulis yra Dievas. Žiūrėk tenai į medį, pamatysi Dievą, pažiūrėk į žolę, pamatysi Dievą, nes tas medis, ta žolė, ar ten Saulė, planetos, tai yra štai Dievas, Dievo tokie apsireiškimai. Čia yra klaidinga tokia samprata, kad pati kūrinyje yra Dievas. Kūrinyje yra kai kas atskira. Gali, žvelgdamas į žemę, ar į saulę, ar į medį, pamatyti Dievą tą prasme, ne kad tai yra Dievas, bet kad yra Dievo tam tikra, nu, gal apraiška kaip pėdsakas, kaip jo kūrinys, pažiūrėk į paveikslą, nu ir pamatysi kūrėją. Tai nereiškia, kad pats tas paveikslas yra kūrėjas. Vat čia turim tą supratimą susitvarkyti, kad nebūtų jisai pagoniškas ir mes kūrinių nesutapatintume su Dievu. Per jį visa yra, jisai visą palaiko, dėl to visa ir egzistuoja. O jis pats nėra nei sukurtas, nei atsiradęs, jis tiesiog yra būtis. Jo vardas sako, aš esu, kuris esu. Ehie, aš ir ehie. Ir aišku, ten, kur vardą preiškia, dar kitas aspektas, kad ne šiaip savo esu, bet su jumis, su tauta, su dėl jūsų, nes Dievas yra meilė. Meilė tai kaip tas veikimas dėl kito. O Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Dievas yra meilė, jisai dalinasi savim, jisai sukūrė pasaulį. Tai nėra tiesiog Dievo kažkoks, nu, nežinau kaip sakyti, va, tas buvimas, bet kaip pėdsakas, va, paveikslas, kūrinys, kuris gali apreikšti kūrėją, bet tai yra atskiras dalykas nuo pačio kūrėjo. Na ką, čia neužsifilosofuokim labai, nors tikrai tie klausimai gilus, jie yra svarbus ir kartais reikia mums ir tos filosofijos tokios visokios, ir vis tiek mes šnekėsim apie Dievą ir iki galo vis tiek sunku išsiaiškinti, nes neužmirškim, kad Dievas mums taip pat yra ir slėpinys, jis apsireiškė mums, leido save pažinti, mes jį galim pažinti tiek, kiek reikia mūsų išganimui ir kaip Jonas rašo, kad mes matysim jį tokį, koks jis yra. Ateis dar laikas, kaip pažinsim, kaip dar nesam pažinę. Bet taip mes turim augti Dievo pažinime, turim artintis prie jo, sako, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Taip šventam rašte parašyta Jokūbo laiške. Taigi, Tėve mūsų, kreipėmės į Tėvą kaip į mūsų. Tai naujas yra santykis su Dievu, kad kaip mūsų mes pirmiausia kaip tauta, kaip Dievo tauta kreipėmės į, turim savo tikėjimą vis tik neužmiršt. Tikėjimas nėra tik mano vieno reikalas. Mano asmeninis kažkoks privatus reikalas. Jeigu taip galvojam, tai mes tada esam sumaišę tą apaštalinį bažnytinį tikėjimą su mūsų nuomonėm ir manimais. Mūsų tikėjimas yra dovana, Dievo dovana. Mes jo nesusigalvojom, mes jo neatspėjom, mes stengiamės pažinti savo tikėjimą, mokomės tikėjimo, kuris yra apreikštas ir melsdamiesi, ir skaitydami, ir klausydamiesi. Tai pat ir tas tikėjimas yra mūsų bendras dalykas kaip Dievo tautos. Pavyzdžiui, bažnyčia mes esam vat, siunčiami į pasaulį kaip bažnyčia, Kristaus kūno nariai, esam bažnyčioje vieni su kitais, atliekam bendrą misiją, dalyvaujam bažnyčios misijoje ne tik tai, kuri šiandien veikia visame pasaulyje, bet kuri veikia ir prieš tūkstantį metų, ir pirmaisiais amžiais su visais tais kankiniais mes dalyvavom tam pačiam viešpaties vynogyne, tam pačiam Dievo darbe, esam bendradarbiai viešpaties plano, jis mums leidžia, nors esam nenaudingi tarnai, bet jis mums leidžia dalyvauti jo išganomajame veikime, tai yra tokia mūsų misija, mūsų pasiuntinybė. Šiandien evangelisto Luko šventė ir girdime evangelijų, kaip viešpats siunčia ne tik apaštalus, bet ir kitus 72 mokinius. Savo mokinius visus siunčia skelbti evangelijos ir siunčia po du, ne po vieną. Tai yra tas slėpinys iš tikrųjų, kad, nu, kai kreipiuosi į tėvę, sakau, tėvę mūsų, vadinasi, turiu aš brolių ir seserų, su kuriais dabar šiame amžiuje esam bendramžiai, tarkim, darbuojamis ar ne, bet ir taip pat brolių seserų, kurie jau savo dalį atliko ir kurie užtarė mus, būdami pas viešpatį, mes juos šventaisiais vadiname. Pacituosiu katekizmą, nes tikrai skelbiu ne savo išmintį ar mokslą, bet bažnyčios mokslą, tokia kunigo užduotis. Taigi, įvardis mūsų žymi daugeliui bendrą tikrovę, rašo katekizmas. Tai yra vienas Dievas, ir jį tėvų pripažįsta žmonės, kurie tikėdami į jo vienatinį sūnų yra jame atgimę iš vandens ir šventosios dvasios. Tai čia kalbam apie krikštą, mes krikštu tampam bažnyčios nariais. Toliau cituoju, tą naują dievų ir žmonių bendrystę įkūnija bažnyčia, suvienyta su vienatiniu sūnumi, pirmgimiu iš daugelio brolių. Ji yra bendrystė su vienu ir vieninteliu tėvu, vienoje ir vienintelėje šventojoje dvasioje. Melsdamas mūsų tėvą, kiekvienas pakrikštytasis meldžiasi šioje bendrystėje. Ir apaštalų darbų knygos eilutė cituojama. Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Štai, kiti aspektai to mūsų, dar katekizmas mini, kad tai yra paskutiniųjų laikų malda. Kadangi viešpaties malda yra jo tautos paskutinių laikų malda, įvardžiu mūsų, taip pat išreiškiama viltis, jog tikrai išsipildys ir paskutinis Dievo pažadas. Dvitaškis. Naujojoje Jeruzalėje jis pasakys nugalėtojui. Vėl dvitaškis. Aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. Melsdamiesi mūsų tėvui, mes asmeniškai kreipiamės į mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Tai va dar tas momentas, kad tas tėvė mūsų, tai mano ir Jėzaus tėvas. Mes prie toj laidoje kalbėjom apie tai, kad sūnus yra vienintelis Kristus, bet mes esam įsūnyti vaikai, kaip įvaikiai, Jėzaus krauju atpirkti. Ir citavau šventąjį Ambraziejų, kuris sakė, iš blogo tarno, žmogau, tapai geru sūnumi. Dievo malonės dėka, kad viešpats pervedė mus per tą slengstį, kur buvo Mozei pasakyta neikarčiau, o viešpats yra vienintelis Kristus vertas artintis, nes jis pats yra Dievas ir jis mus perveda per tą slengstį, tai mes su Kristumi esame. Ir kai apaštalai prašė išmokyti melstis, ir, nes jie matė, kaip Jėzus meldžiasi, gali būti, kad pats Jėzus taip pat meldėsi, tėve mūsų, nes jisai kreipdavosi savo tėvą. Jisai pasitraukdavo maldai, būdavo bendrystė su savo tėvu ir jis meldė už jam pavestuosius ir turbūt ir meldė mūsų, tėve mūsų, kad mano ir Kristaus, taip pat mano ir brolių, štai kaip minėjau toj bažnytiniai bendrystėj. Taip pat tėve mūsų, tas mūsų tėvui kreipimasis kaip į mūsų padeda mums atsisakyti individualizmo, tiesiog mes priimam iš Dievo meilę. Įvardis mūsų, kaip prašo katekizmas viešpaties maldos pradžioje ir kiti jo linksniai paskutiniuose keturiuose prašymuose nieko neišskiria. Kad tas mūsų, nes ten mums mūsų kaltes, taip toliau tas mums mūsų, kad tas mūsų būtų tariamas, kaip tiesa turime įveikti savo nesutarimus ir prieštaravimus. Neveltui viešpats ir sakė, kad iškart išmokinęs tėvę mūsų maldą, pasakęs tą maldą pristatęs, sako, kad jeigu mes neatleisime, iš viso širdies, tai mūsų dangiškasis tėvas mums neatleis mūsų nusižengimų, jeigu atleisime, tai ir dangiškasis tėvas atleis mūsų nusižengimus. Tai tas atleidimas vėlgi yra mūsų, mes turim mokytis tos meilės, kaip Jėzus, kad mus mokino. Nes buvo tos įsakymas ir jisai galiojantis, mylėk savo artimą kaip save patį, bet Jėzus paskui sakė, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs, kad myliu. Ir jisai išmokė tėvę mūsų maldą. Nes maldos mus moko, kodėl mes kalbam išmoktas maldas. Va ta vienintelė Kristaus apreikšta yra daug bažnyčios maldų, yra himnai, kaip šventam rašte sakome, kalbėkitės psalmių, himnų žodžiais. Psalmės tai yra Dievo žodis, iš švento rašto himnai bažnyčioje yra atsiradę. Maldos mus ir mokina. Mokina tikėt. Nuo mūsų maldos priklauso mūsų tikėjimas, nuo mūsų tikėjimo priklauso mūsų gyvenimas. Tai didelė įtaka maldos, aišku, jeigu mes net kalbam automatiškai galvodami apie neaišku ką, tai jos mus ugdo, ypač šventų mišių auka, tai yra viešpaties mokykla, joje taip pat yra ta viešpaties malda tėvė mūsų. Ir malda, kai sako mūsų, tiesiog išplečia mūsų širdį. Katekizmą vėl cituoju, pakrikštytieji negali melstis mūsų tėvui, neprimindami jam visų žmonių, už kuriuos jis yra atidavęs savo mylimą į sūnų. Dievo meilė neturi ribų, įsidėmėkit. Dievo meilė neturi ribų. Tokia pat turi būti mūsų malda. Malda mūsų tėvui mums atveria Kristuje jo parodytos meilės užmojį. Reikia melstis su visais žmonėmis ir už visus, kurie dar jo nepažįsta, kad jie būtų suburti į vienybę. Tas dieviškas rūpinimasis visai žmonėmis ir visa kūrinyje įkvėpdavo visus didžiuosius maldo žmonės. Jis turi suteikti meilės platybės ir mūsų maldai, kai drįstame tarti tėvę mūsų. Tai štai, aišku, kad Matot, mokiname esam bažnyčios, kad mūsų malda turi neturėti ribų ir melstis už tuos, kurie nepažįsta, nekeikti, nepiktintis. Bet mūsų nebus taip, kad mūsų malda būtų beribė ir apimanti visus rūpesčius, jeigu mes pirmiausia nepatikėsim, kad Dievo meilė neturi ribų. Jeigu mes skirstysim, ką Dievas čia turi baust, ką jis čia turi apdovanot, Dievo meilė neturi ribų. Sunku tą įsivaizduoti. Ir Dievo meilė man asmeniškai neturi ribų. Nuo čia prasideda tikėjimas, kai aš tuo patikiu, tada yra atsiliepimas ir tada yra tikėjimas tikrasis. Atsiliepimas į tą Dievo meilę, tada keičiasi gyvenimas. Kartais bijom tą pripažintis, ypač galvodami apie kitus, kaip Dievas gali jį tokį priimti, ką tada aš galiu gyventi bet kaip ir mane Dievas mylės tokį, koks esu, kažkaip neįtikėtina, ar ne, bet jeigu tu priimsi, kad Dievas tave myli toks, koks tu esi, jeigu tą tikrai priimsi, tu nebūsi toks, koks esi. Tu nebegalėsi daryti nusikaltimų, tu nebegalėsi gyventi egoistinį gyvenimą, hedonistinį ir visokį tokį istinį. Dievo meilė jinai perkeičia. Ir nesudėkim viską į savo rankas, bet mes, liudydami tikėjimą, turim rūpintis padėti kitam pažinti Kristų, atnešti Kristų į kito žmogaus gyvenimą. Bet ne mes turim išganyti tą žmogų. Kristus jau atėjęs, jisai daro savo darbą, ta Dievo meilė daro savo darbą. Nenorėkim patys visko sudėlioti kitiems žmonėms į lentynas. Leiskim žmonėms patiems turėti patirtį ir gyventi gyvenimą. Bet mūsų užduotis padėti pažinti Dievą. Patiems pažinti ir kitiems padėti jį pažinti. Mėlėji, jau atėjo pertraukėlės laikas. Mes dabar gilinamės į Tėvę mūsų maldą ir dar žadėjau, kad pakalbėsim apie tai, kas yra tas dangus, kuris esi danguje. Ar tai reiškia, kad labai kažkur toli? Mes žinom, kad Dievas yra visur. Dabar pertraukėliai apie tą dangų ir pasiklausykim giesmės.
Oigi gražos, gražos tolimosis dangus, ar priimsi mane ten,
kada parėsame
klausytojai, tęsėme mūsų katechezės laidą apie viešpaties maldą ir pirmoji lūtė Tėve mūsų, kuris esi danguje. Šiandien kalbam, ką reiškia Tėve mūsų ir kuris esi danguje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbant apie kuris esi danguje trumpai, tai dangus, jisai žymi ne debesis, ten žvaigždės, tą dangų netaip įsivaizduokim. Mums atrodo, va, tolimasis dangus, tai kaip čia buvo, kad gėdama, tai žvelgdami tą dangų, kuris yra virš mūsų, galim turėti tokį įvaizdį, tik tai, kad, nu, mato dangus ir kažkas kito, kitur, virš. Tai ta prasme, kad Dievas kaip kūrėjas tikrai, nu, yra kita, tai yra šventumas, tas kados šventas. Jis, ta prasme, dangui, Dievas mūsų, kuris yra dangui, tai ne kur kažkur kitur, jis yra virš visa ko, nes galim mąstyti apie jo šventumą, nes tas šventumas jis išskiria. Žiūrėkit, žmogus, kuris yra šventas, yra krikštų pašventęs, jis išskiriamas iš pasaulio. Ir paskui apie pirmosius krikščionis, kaip rašoma, kas kūnų į sielą, tas pasaulio krikščionis. Kaip Jėzus sakė, mano karalystė ne iš čia. Tas kitoniškumas pasaulio dvasiai yra tas šventas, 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 tris kart šventas. Hebrajiškai reiškia aukščiausia būdvardžio forma, mes sakytume visų švenčiausias, bet jie nelaipsniuoja, tai sako šventas, šventas, šventas. Ir gal pacituočiau šventą Augustiną. Jis sako, žodžius Tėve mūsų, kuris esi danguje, gerai supranta teisiųjų širdis, kuriuose Dievas gyvena kaip savo šventovėje. Užtat ir besimeldžiantysis trokšta, kad jame apsigyventų tas, kurio jis šaukėsi. Ir Kirilas Jeruzalietis sako, dangumi būti gali ir žmonės, nešiojantis dangiškojo pasaulio paveikslą, kuriuose apsigyvena ir su kuriais vaikšto Dievas. Taigi, žmogaus širdis gali būti dangus, kurioje gyvena Dievas. Kai tada žmogus turi tą šventumą iš Dievo, parasakyta yra, kad būkite šventi, nes aš esu šventas. Taip pat dangus kaip mūsų tėvynė, kaip mūsų galutinis tikslas, tėvo namai. Tie evangeliniai įvaizdžiai, kad grįžti į tėvo namus. Tai ta dangiškai tėvynė, tai yra ne tiek vieta kažkokia kosminė, bet būsena. Dangus kaip amžinasis gyvenimas Dievo artumas, gyvenimas Dievuje, gyvenimas danguje. Tai, kaip minėjau, o tas Dievo šventumas, jo kitoniškumas nuo visos kūrinijos, kad Dievas nėra kūrinyje. Kūrinijos negalim sutapatinti su Dievu. Tai tas, va, kad Dievas jis arti yra, mūsų širdyje gali gyventi. Jeigu mes ten esam jį įsileidę ir ten bus tas dangus, nes ten gyvena Dievas. Taigi neturėtume taip suprasti dangaus naiviai, kaip sakydavo, kad Gagarinas, kai grįžo iš kosmoso pirmas pakilės, pareiškė visi Tarybų sąjungai, kad Dievo danguje nėra, čia mitas ir bažnyčia apgaudinėja žmonės. Tai ne taip supraskim dangų. Štai turime žinučių. Nijolė klausė, ką reiškia neautomatinė malda. Ir dar tuo pačiu gal kitą klausimą perskaitysiu ir manau bus galima vienu metu apie tai pakalbėti. Jei toj gyvenimo rutinoj nebesugebi melstis, visada išgyvenant kiekvieno maldo žodį, tai gal geriau iš vis nesimelst. Ir kaip išgyventi kiekvieno rožinio maldo žodį? 53 sveika Marija, ar tai įmanoma? Na, matot, tas automatiškumas, kartais jo reikia maldoj kaip tokio ritmo. Ir ne žodžiuose esmė, bet mūsų širdies nusistatyme esmė, kur mano širdis yra maldos metu. Tai aš meldžiuosi, jeigu mano širdis pakelta į Dievą. Mes ne į žodžius, bet į Dievą. Aišku, tas sąmoningumas mes turim. Galbūt išsiaiškinę būt, ką to tie maldo žodžiai reiškia. Jeigu mes niekada nebūsim pamastę apie Tėvę mūsų maldą, kodėl mes dabar apie ją ir kalbam. Man pačiam tai yra naudinga asmeniškai pasigilinti, nes meldiesi kasdien ir kartais gal galima skirt laiko toms maldoms truputį paanalizuoti, kad jie suprastume, bet maldos metu tai nėra tikslas dabar sustoties kiekvienu žodžiu, bet mūsų maldos tikslas sustot Dievo akivaizdui. Būt Dievo akivaizdui ir praleisti laiką. Tas atsidavimas jam gali būti malda visai be žodžių, tai ką nebus malda, jeigu visai žodžių nebus, tai ką, apie ką tada mąstysiu. Ir jeigu kalbant konkrečiai apie rožinio maldą, tai tenai mastom ne apie sveiką Mariją maldą, kai meldžiamės, bet va tas automatiškumas, kur buvo klausimas automatinė, tai jisai yra dėl mūsų to maldos ritmo, kuris padeda mums mąstyti tos slėpinius. Labai gera rožinio malda yra melstis su maldaknygė ir su šventuoju raštu, tas ištraukas, apmastant tuos įvykius ir kol 10 kartų sveika Marija kalbu, aš esu paskendęs šitame slėpinyje, gal netgi neapmastydamas tą intelektualinę prasme, svarstydamas, bet galbūt tiesiog kontempliuodamas tą slėpinį, būdamas jame, ne tik tai savo mintyse aptariant viską, bet pats tas buvimas tame dalyke. Kaip vadinasi įrašė žemaitiškos giesmės, kur dabar skamba, taip ir vadinasi, oi gražus, gražus. Ar tėvė mūsų malda yra viena iš kilniausių maldų, klausė Zigmas. Aš manau, kad taip, nes tai yra paties viešpaties apreikšta, jinai yra tokia pavyzdinė malda. Ten viešpats mums parodo ir ko mes turėtume prašyti, bet vėlgi kaip pirmoji laidoj kalbėjom, kad viešpats ne tik tai mums duoda kažkokią žodžių formulę, bet jis mums duoda ir šventąją dvasę, kuri mus užtaria. Mes su šventąją dvasę meldžiamės, tai maldos esmė nėra vien tik tai žodžiai. Aišku, šventam rašte daug mes maldų galim aptikti. Psalmės, mes esam mokomi melstis psalmėmis, bažnyčia tą daro kiekvieną dieną valandų liturgijoj. Pats viešpats Kristus melsdavosi psalmėmis, psalmių malda, tai yra švento rašto žodžiai. Kituose vietose yra įvairių maldų, bet ši malda yra paties viešpaties Kristaus pamokyta. Ir buvo vakar laidoj vienas klausimas, kur klausė, tėve mūsų maldos žodžiai skiriasi nuo Evangelijoje nurodytų žodžių. Na, aš sakyčiau, kad nesiskiria. Ir kalbėjom apie tai, gal klausytojas tada neįsijungia radio imtuvo nuo pradžios, bet ta malda, viešpaties malda, mes ją galim rasti dviejose vietose. Viena su 5 prašymais, trumpesnė, kita su 7. Ta ilgesnė, kur mes ir kalbam, liturgijoje, kurią esame pratę vartot savo maldose. Taigi Evangelijoje pagal Luką nuo 2 eilutės. Galima skaityti nuo 1. Tai 11 skyrius, Evangelija pagal Luką 11 skyrius yra taip kitokie. Tėve, tiesie šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, kasdienės mūsų duonos, duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir neleisk mūsų gundyti. Na, o Evangelijoje pagal Matą, 6 skyriuje, nuo 9 eilutės, melskitės taip. Ir čia yra visa ta malda, kaip mes meldžiamės kiekvieną dieną. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėtinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums, o jeigu neatleisite žmonėms, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Štai viešpaties pamokymas. Gali būti vertimų skirtumas. Taip, gali įvairiose leidimuose švento rašto skirtis vertimai, bet tai nesiskirs esmė. Jėzus buvo paimtas iš žmogaus širdies dangų, klaustukas jei taip, tai kodėl rašo, kad debesis uždengia ir panašiai. Labai geras klausimas. Tai va tas yra tie aspektai, kad tas dangus visai kita tikrovė, dievo artumas. Ir dievas, mes sakom, dievas yra visur. Galim tada svarstyti, ar dievas yra pragare. Kur tas pragaras vėl, ar kaip erdvė, kaip vieta. Taip tas debesis uždengė jį. Nežinau, kaip ten tas įvykis vyko, iš tikrųjų yra vieta. Jeruzalėje galima nueiti, ten viena musulmonų šeima prižiūri tą vietą, kur yra žengimo į dangų vieta. Ten net reikia įsigyti biletą, nes, privati teritorija. Tai yra konkreti vieta, todėl, kad Jėzus buvo irgi, jis turėjo konkretų kūną. Ir jie matė kūniškai žengiantį dangų. Ir čia labai didelis slėpinys ir gilus slėpinys, kaip žmogiška prigimtis išaukštinta Dievo artumoj. Jėzus nenustojo būti žmogum niekada, jis prisėmė žmogaus prigimti amžiams. Tai yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir jie galėjo apaštalai fiziškai matyti jį kylantį dangų, kažkaip matyti turėjo, ne taip, kaip išnyko ir viskas. Bet kas ten debesis uždengia, vėlgi ir tos simbolinės kalbos yra debesis, yra dievo artumo ženklas Biblijoje. Pažiūrėkit apie Mozę, kur rašoma, štai debesis ant šventyklos nusileido. Kai sakoma, debesis uždengia. Tai va tas, kas jau viskas, jau ten mums daugiau neaišku. Slėpinys, viskas mes jau nebežinom. Vat kiek matėm, kiek mums buvo duota pamatyti, viskas daugiau paslaptis. Dievartumas, kas už tų debesų, tu nežinai jau, kas ten toliau buvo. Tai va tas debesis, kaip jau mums neiškumas ir kaip dievartumas ir žmogiška prigimtis va tokiu būdu išaukštinta yra, nes Dievas prisėmė žmogišką prigimtį. Ir mes, jeigu esame Kristuje Jėzuje, sakom, nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Tai va tas buvimas bažnyčiui, koks yra absurdas sakyti, tikiu Kristu, bet netikiu bažnyčia, kur yra mistinis Kristaus kūnas, kaip kitaip mes būsim Kristuje Jėzuje. Ir mes būnam vienas su juo, mes valgom jį komunijoje, jisai liko su mumis kaip duona, duonos pavidalo, Eucharistija. Ir tuo būdu jis būna ir mūsų širdy, ne tik širdy, bet apskritai mumyse, mūsų esybei. Ir mes tampam, galim sakyti, kraujo broliai, seserims Kristaus kraujo broliai. Esam va, to komunijoje, kas yra ta komunija, bendrystė. Tai va tas dangus ir dievartumas, tas kitoniškumas mūsų širdis, kai žmogus sako, aš dievą turiu širdy, man čia niekur eit nereik, jokia bažnyčia, niek dievą turi širdy, kada tu jį ten įsileidai? Kaip jis ten atėjo tavo širdy, iš kur tu toks tikras? Kad ten širdy tikrai yra Dievas. Tai nežinau, kaip čia vienareikšmiškai taip pat du kartu stiliumi atsakyti šį klausimą, bet labai geras klausimas. Ar Jėzus buvo paimtas iš žmogaus širdies dangų ir taip, bet tas dievartumas sėdi tėvo dešinėje, šita paslaptis. Nijolė klausė, ką reiškia išvalyti širdį. Na, tai ir reiškia išvalyti širdį, atsisakyti tam tikrų prietarų, tam tikrų įvaizdžių. Mes turim tam tikrus įvaizdžius, susidarę stereotipus, tai va tokio sąmoningumo reikia ir turbūt ir Dievo malonės. Bet kartais ir pasiryst palikti kai kuriuos dalykus, nes kai žmogus auga tiesoje, jisai vardant pažintos tiesos tam tikrų įsitikinimų atsisako, kurie buvo, pavyzdžiui, klaidingi, turi tą širdies neturtą, širdies laisvę. Malonus klausytojai, dovanokit, kad dar liko neatsakytų žinučių, jos su laidos laikas baigėsi. Malonu, kad klausėte, kad klausotės ir kad išgirstate. Man labai gera su jumis dalintis tuo, kuo pats tikiu ir kur pats stengiuosi aukti tikėjime. Nes taip pat ruošiantis toms laidoms, skaitau ir katekizmą ir meldžiuosi. Ir taip visi mes artinamės prie viešpaties, pažindami bažnyčios tikėjimą. Kad netikėtume taip, kaip mums atrodo, kaip mes manom, bet taip, kaip Viešpats yra preiškęs, perdavęs per apaštalus, patikėjęs tą tikėjimo lobyną bažnyčiai ir kuri mus mokina, kuri mums perduoda tikėjimą, kad tikrai eitume ne kokiais nors keliais, bet tuo vieninteliu keliu, kuris yra Kristus, į tėvo namus, į amžinį į gyvenimą. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.